Lesson 9. Warm-up Activity 9.
頭文字の音を指さしてみよう。
T. Toast. M. Milk. N. Noodles. G. Green tea. S. Steak. K. Cola. F. Fruit. K. Coffee. M. Mango.Kiwi fruit. L. Lemon. M. Melon. P. Pear. B. Blueberry. G. Grapefruit. P. Persimmon. P. Pencil. E. Eraser. R. Red pen. N. Notebook. M. Marker. K. Crayon. T. Tape.G. Glue. D. Doctor. N. Nurse. D. Dentist. S. Scientist. P. Pilot. K. Conductor. T. Teacher. L. Lawyer.